Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Velkommen til Faraos Cigarer. Jeg skal lige have tændt denne her Stinkadorus, som nogen kalder det. Men det her er altså en fin en. Den stinker ikke, den lugter godt, og den smager godt, men kraftigt. Jeg fortalte sidste lørdag, at jeg var lige ved at flytte, og I hørte, hvordan jeg var ved at pakke mit bibliotek ned i 100, mere end 100 kasser. Forfærdeligt arbejde, og nu skal jeg så til at pakke det ud igen, eller rettere, jeg er i gang i den nye lejlighed. En søn og svigerdatter har hjulpet mig et par dage med at pakke ud, gudskelov, for jeg skal stadig pakke mere ned i huset og rydde op og gøre rent. Og hold da op, jeg har svoret, at det er sidste gang. Og jeg har også lovet mig selv, at næste gang, det kan jo ikke blive næste gang, hvis det bliver sidste gang, men jeg skal i hvert fald reducere min bogsamling betragteligt. Nu har jeg haft hver eneste bog op i hånden, sådan mere eller mindre, inden jeg lagde dem i kasser, og jeg kunne jo godt se det. Jamen altså, får jeg nogensinde læst denne her? Får jeg nogensinde brug for denne her? Det måtte jeg jo spørge mig om. Gang på gang, og svaret blev nej, det gør du så men nok ikke. Og jeg opdagede der også flere dubletter, som det jo går. Når man har bøgerne stående i to rækker og helt uoverskueligt, så kommer man til at købe nogen, som man gerne ville eje, og som man har glemt, at man faktisk havde, fordi de står gemt inde bagved. Ak ja. Nå, men samtidig er bøgerne jo, som jeg også har sagt, mit arbejdsredskab, og det er dejligt at kunne gå hen og lige hive noget ud af reolen, og især når man har sådan en chance her med at fortælle og læse op om litteratur på Radio 24/7, så er det jo godt, at man ikke skal hen på biblioteket mange dage i forvejen. Jeg er ikke den store planlægger, må jeg sige. Jeg kan godt lide at handle spontant, så det er lige hen til reolen. Det er til overskue. Jeg vil ikke begynde at pakke bøger ud nu, fordi det er sent. Det er ikke jo direkte udsendelse, det her. Det har det aldrig været. Jeg sidder ikke lørdag aften og læser og fortæller. Jeg sidder en aften i løbet af ugen og optager det og sender så lyden ind til Radio 24/7 hjemmefra via computeren. Det er smadret smart. Og i aften er det torsdag aften, sker torsdag, og jeg har flyttet, og jeg er død hamrende træt. Så jeg sidder her stille og roligt i min nye stue og kigger på alt rodet. En kæmpe stabel tomme flyttekasser sammenklappet. Bøger smækket ind på en masse reoler, bare fuldstændig hulter til bulter, så må jeg ordne det senere. Udpakket køkkenelementer i et hjørne, og afdækningspap og plastik fra, at vi malede, og puha, et stort rod. Men jeg synes, jeg kan se konturerne af et hjem, og et godt hjem. Det er jo vigtigt. Så der er håb forud, men det kommer til at tage noget tid. Og det sidste er ikke blevet flyttet endnu. Jeg har lige talt med flyttemanden. Han ringede her til aften og sagde, at de kunne komme og hente det sidste læs lørdag morgen. Så hele dagen i morgen, lang fredag, den bliver lang og hård. Der skal jeg pakke alt det sidste i kasser og rydde op efter mig. Nå, men nu er det altså torsdag aften, når jeg sidder her, og lørdag aften, når I hører det her. Og jeg havde lovet jer, at i aften skulle det handle om Viggo Stuckenberg og hans kone Ingeborg. Det skal det komme til. Inden jeg begyndte at pakke, havde jeg taget alle Stuckenberg-bøgerne fra. i en taske for sig selv, og jeg havde også lånt nogle på biblioteket, som jeg havde en pose for sig selv, og de var lige til at finde nu, så jeg har det hele parat. Jeg har før fortalt lige lidt om Ingeborg og Viggo Stuckenberg og deres ægteskab, da jeg læste et digt ved nytårstid. Det digt kommer jeg nok til at læse her igen, fordi det er så godt, og fordi det sådan opsummerer deres frygtelige ægteskabsdrama. Men derom senere, for jeg synes lige så godt, vi kan gå i gang med selve hovedteksten først. Og det er en lille roman af Viggo Stuckenberg, som hedder Fagre ord. Den har under rubrikken, eller under titlen, en mosaik, eller genrebetegnelsen en mosaik. Og hvad det vil betyde, det vil I nok opdage. Og det er andet oplag, jeg læser fra, som kom i 1895. Og så er der et lille motto af Goethe på tysk. Det mente man jo, at alle dannede mennesker kunne klare dengang. Det kan de vist ikke længere. Men måske kan jeg oversætte det. Der står på tysk, In der Liebe ist alles Wagestück. Under der Laube oder vor dem Alter, mit Umarmungen oder goldenen Ringen, beim Gesange der Heimischen oder bei Trompeten und Pauken. Es ist alles nur ein Wagestück. Und der Zufall tut alles. Et citat fra Goethes roman Wilhelm Meisters læreår om, at kærligheden er et vågestykke, uanset under hvilke forhold den udspiller sig, så er det et vågestykke, og tilfældet gør det hele. Ja, og det tror jeg, man kommer til at sande i denne ægteskabshistorie. Efteråret er inde, sommeren er forbi. Solen skinner fra en dyb blå himmel, og blæsten skiller den gamle haves grene i solfyldte gab og filtrer dem sammen igen i blinkende, hvileløs gyngen. Stormen kommer over de nøgne marker og rusker sommeren af grenene og slår mod gårdens ruder og mure. Højt oppe over trætoppene virvler bladene blanke efter nattens rim og flakker over haven og klæber sig læderbrune til den frosne jord, og ude bag havehegnets sorte stammer skinner åen hvid og blændende gennem de ensomme enge. I den smalle lysfure mellem vinduets mørke gardiner står Morten Jessen og ser ud på efteråret. En sødlig lugt af brænderøg fylder det lavloftede værelse. Fra den arrede jernovn inderst i krogens skygge lyser ilden ud over gulvtæppet, og ovnens lange jernrør heder den blåmalede væg og breder stank af varm farve i lugten af det brændende ved. På bordet under billedvæggen ligger mellem opslåede bøger Morten Jessens magisterkonferens og venter på den sidste gennemlæsning, og stolen er trukket frem over gulvtæppet. Men Morten bliver stående og ser ud i solen og blæsten. Ned under vinduet svejer et bed sildige blomstrende asters, dybe lilla farver og rene hvide, skærer brændende asters farver under efterårets fuld funklende sol. Og han mindes et blondt hoved med grå sørmodige øjne, en hvid kjole, der blænder i solen som den hvide, vuggende asters. Han ser ud over haven. Den står ude endnu, den hvidmalede træmmebænk, under de krøgede frugttræer op på plænen. Der ligger brunt løv over dens træmmer, og solen skinner gennem det bladløse, bredkronede æbletræ ned over bænkens hvide farve, og blæsten gynger grenenes tynde skygger hen over den. Og han husker den dybe sommerskygge, der lå over bænken og ham den eftermiddag i august, da han sad deroppe og så ned mod stuelængen og ventede. Han husker denne eftermiddag og ser den sol og skygger for sig. Husker og ser, som han har husket og set hvert øjeblik, han har rejst sig fra sit bord. Han sad på den hvide bænk. Nede langs huset brændte solen i havegangens grus og i længens kalk. Alle vinduer stod åbne, og havedørens fløje var slået på hvid gab. Han sad på bænken under æbletræet og så over plænens sol ind i stuens kølige skygge. det runde bord midt på gulvet med blomsterne i glasskålen og fotografirammerne i kreds omkring, det blegrøde flor om lysekronen og dybest inde det firkantede spejl over klaveret. Og der, hvor stuelængen slap, løftede sig bag havehegnets grønt vandmøllens solbeskinnede gule gavl, og lyden af møllens hjul bredte sin sindige brummen i den stille luft. Så smældede døren dernede i stuerne bag de åbne vinduer, og ud igennem havestuen kom to pur unge piger stormende. Den ene slank og spinkel, lys af hud og lys af hår. Solen syede i hendes krøllede askeblonde hårbrus og stod som et sus af lys om hendes blegblå kjole. Hun løb over gangen ind på plænen, lidt foroverbøjet, med hastigt svirrende fodskifte, som flygtede hun leende for en usynlig arm, der ville lægge sig om hendes liv. Og hun susede ham forbi og standsede først på krokketplænen bag ham og snappede i en fart en kølle med rød ring om skaftet. "Jeg fik den røde," råbte hun og svang køllen over hovedet som et tyst hurra og bøjede sig for at lede kuglen op. Men han blev siddende på bænken og ventede. Og hans øjne søgte over mod et nedrullet grønt skirtingsgardin, der blafrede svagt bag et af stuelængens åbne vinduer. Tæt foran vinduet stod de fire store linde i rund klynge og løftede deres kroner som en grøn kube over havens buske og højt over den hvide længes stråtag. Væggens kalk lyste grønligt i lindende skygge, og tagets mos krusede så mørkt og køligt, hvor skyggen faldt. Eftermiddag solen skinnede over løvet, og bierne sværmede i solen og skyggen, op om kronerne som små sorte glidende prikker mod himlens blå, og nede om de underste grene som gule glimt og fløjls mørk flugt. Og ud fra den summende løvkube strømmede linde blomsterstuft. Han havde stået dernede ved det åbne vindue, bøjet ind igennem det og med armene hvilende på karmen. Det grønne skirtingsgardin var trukket halvt op, og over hans hoved og bøjet ryg summede nu og da en bi fra lindene ind i det smalle, aflange spisekammer og surrede op over de skurede væghylder og ind mellem fade og terriner og krukker. Solen lyste i hvide fajancehanke og blanke blikdåser, og det summede ustandsligt og travlt op under loftet og inde i alle kroge. Store blå fluer og gule krumme bier kravlede i vindueskarmen, og lindeblomsternes solvarme duft strømmede ind fra haven og blandede sig med kammerets duft af syltetøj og krydderi og brød og renskuret træ. Solen brændte hans hvide jakkeryg. Han stod og talte ind i spiskammeret, og ud til ham lød som svar unge pigers latter og glade stemmer. Lige inden for vinduet i fuld sol, med den blå bomuldskjoles ærmer smøget op til albuen, smurte hans søster mad og skar ost. "Nu sidder bien på dit øre, Camilla," sagde han og så op på hende. Og da hun roligt smurte videre og ikke svarede, lænede han sig længere ind for at se udenom hende. "Jutta," sagde han, "vil I ikke redde min søster?" "Og snak," svarede det længere inden for kammeret, fuldt af et let bump, som om en sprang ned på gulvet. Og i solen ved siden af Camilla dukkede frem en lille lavvoksen højbrystet pigeskikkelse på 3-24 år, med et skinnende sort hår knyttet i en svær knude i nakken og brusende ned om tindingerne i flammede bukler. Hun stillede sig ved siden af Camilla og så på hendes ører med to brune soltindrende øjne. "Der er jo ingen," sagde hun og lå og vendte sig smilende imod ham. Han lå ubevægelig med nakken løftet, højtidligt stille og så ufravendt på hende. "Kender du ham ikke bedre?" spurgte Camilla, bøjet ned mod hylden under bordet for at tage ny ost frem. Jutta så igen på ham og løftede så, som i pludselig forvirring, begge sine hænder, to stærke brede hænder op mod tindingerne og strøg over det krusede hår og lukkede hånden over den fyldige nakkeknude, som for at klemme hårnålene fast. Så lå hun og strøg en kort latter al forvirring bort og gik tilbage i kammeret. "Gå nu," sagde Camilla, "så kommer vi ud til dig." Og det grønne skirtingsgardin slog ned over hans nakke, så han måtte rejse sig. "Ja, jeg ved ikke, om I kan huske dengang, jeg læste I.P. Jacobsens novelle Mogens. Jeg synes, der er meget, der minder om den, både i stilen, den her præcise naturbeskrivelse, og denne her unge mand, der står lænet ind gennem et vindue og taler med en kvinde inde i et rum. Det er i hvert fald to ting, der påfaldende minder mig om I.P. Jacobsen. Og vi fortsætter. Han sad op på den hvide bænk. Solen skinnede på det nedrullede gardin, og bag ham lød krokketkøllernes rappe slag mod kuglerne og brus af kjoler over græsset. Men den, han ventede på, kom ikke. Hun kom ikke. Hun blev dernede hos hans søster bag det grønne, solbeskinnede gardin. Og han blev siddende på den hvide bænk, til han kaldtes til aftensbordet. Og efter bordet stod han atter i haven. Inde i havestuen sang Jutta ved klaveret, og mens augustaftenens mørke langsomt sank over frugttræerne og plænen, bar hendes stemme rund og fuld og mørk sangens ord ud til ham. Prinsessen sad højt i sit jomfrubur. Smågutten gik nede og blæste på lur. Han stod uden for havedøren og så ind på de brændende klaverlys. I lænestolen derinde sad hans far og røg og slog takt med løftet pegefinger. Så sluttede sangen, og han hørte sin fars stemme og Jutas latter og lyden af klaverlåget, som blev lukket. Godnat, råbte han ude fra haven, og gik længe rundt og forbi vandmøllen, som durede ensom og fredelig i den lune sommeraften. Morten Jessen står bestandig ved vinduet og ser ud i solen og blæsten. Der over plænen kom hun løbende forbi ham, og derop bag bænken står krokketbuerne i det våde græs. Der gik hun blondt og lys og spillede, mens han sad og ventede på en søster, gik ham så nær hele sommer eftermiddagen igennem, hun, barnet, som han tog indenfor og ikke indsid, og den eftermiddag, som han mindedes, deler sig, kløfter sig i to, og det er for ham, som om aftenen, da han stod under de gule stjerner og hørte på Jutas sang, ligger langt tilbage i hans barndom, og som var det den dag i går, Johanne løb den hvide bænk forbi, som sad han deroppe i dette øjeblik og så hende komme løbende over plænen, slank og blond i solen. Sommeren vågner i hans minde, og spredte dage dukker frem på ny, bestandig de samme, som drog ham fra hans arbejde timevis hver dag, siden løvet begyndte at falde. Han ser for sig de høje næller, som de stod frodige og tæt i dyb skygge under baghavens gamle træer og ind mod kostallens fugtgrønne mur. Han kom gående, han og hans fætter, med armene højt løftet over nællerne langs den gamle kejlebane, der rådnede i den klamme skygge og lå forfalden hen mellem grønt og bygedrøb fra tagskægget. Han hører endnu de unge piger støje og le vinende ind i havestuen og blive ved at støje. De stod og så på hinanden, han og fætteren, og listede sig hen til et vindue og rørte sig ikke, og så ind på fire par raske brune ben, der sparkede til måls op ad spisestuedøren under latter og vin. Han så Jutas runde, lysebrune strømpelæg, der fløj op i kjolens gule brus og blonder, og satte en lakeret sko op på dørfyldningen højt over de andres. Han så hendes hvide hænders greb i kjoleskørterne, så det mørkhårede hoved dukke sig for at holde ligevægten, så alene hendes gule, runde skikkelse mellem de andres brus af blåt og rødt. Og Jutta, med håret sort og udslagent over et broget toskansk silketæppe den samme dags aften op på hans søsters værelse, og han selv og de andre i kostyme. Han stod i skumring på det lange, halvmørke loft, hvor spareværkets tømmer skrånede sammen op efter under taget strå, og hvor der er krinkelkroge og mørke steder og spindelvæv for skrå støvede ruder og lummer indelukket luft og tør dunst af gammel seletøj og hør og timian. Og døren ind til gavlværelset gled op, og Jutta stod i den og lå ham og fætteren i møde, og bag hende det lille værelse fyldt af tarlatan og tyl og rødmende ansigter. Han sad på en lille puff ved siden af Johanne og hørte på Jutas latter og fætterens spøj. Selv sagde han intet, og Johanne tav som han. Så vendte han sig pludselig som vækket af sin egen tavshed og så på hende, på et par barnlige spæde arme under en hvid forkrøllet tarlatanskjole og på et par slanke sorte ben under det korte skørt bag den klare nederdel. Og de lå til hinanden, så pludselig hinanden frejdig og glade i øjnene, og ordene kom, og deres latter blandede sig med de andres. Så rejste fætteren sig og foreslog, at de skulle danse. Og de stormede over loftet og ned ad trappen ind i havestuen. Camilla var i forvejen og sad ved klaveret og begyndte en vals, og dansene faldt de ind i højrystet kor og stansede med et og tav. Blændede, forvirrede og så forfærdet på hinanden. Et lyn var flammet gennem den halvmørke stue. En dyb torden rullede hen over længen og rystede ruderne, og regnen susede ude gennem frugttræernes løv. Minderne keder sig sammen, og Morten Jessen ser de spredte sommerdage stige i følge som de lette krusninger på et kær, et vindpust har vækket. Den morgen derefter. Han lå vågen og så hen på sollyset i vinduets grønne skirtingsforhæng og hørte hanerne gale og inderne snadre udenfor i gården. Ned over det sollyse, grønlig gyldne forhæng tegnede vinduesbrosserne deres sorte skyggekors, og træskoklamperen slæbte morgenlyt over brostenene uden for vinduet, og vogne kørte til mølle, og mælkespandet skingrede mod sten og spand mod spand. Han lå og hørte hammerslagene ude i smedjen, hørte de morgenduelige syngende slag på armbolden og blæse bælgens hedepust i sommermorgens fugtige, friske luft. Så kom der lette, løbende skridt over gulvet ud i gangen, to lyse, viskende stemmer og smæld af dørhåndtag, og lidt efter et sus af kjoler forbi vinduet. Han rejste sig fra sengen, og i sprækken mellem det hvide, glatte gardin og det grønne forhæng så han et glimt af en blå og gul kjoleflig, der løftede forstorte strømper i højvristede sko, og forsigtigt skød han gardinet til side. I lytter til Farao Cigar, et program her på Radio 24/7, som vi sender hver lørdag aften mellem 22 og 24. Mit navn er Carsten Farao, og jeg læser op af sådan nogle litterære klassikere, kendte og mindre kendte, og fortæller lidt om dem. Og i aften er det altså Fagre Ord, en lille roman af Viggo Stuckenberg. Men som jeg skal komme ind på senere, så er det måske ikke kun Viggo Stuckenberg, der har skrevet denne her lille roman. Måske har hans kone Ingeborg haft en finger med i spillet. Mere om det senere. Nu fortsætter jeg lige lidt endnu med Fagre Ord. Og vi skal måske lige sige, at for lige at antyde, hvor vi befinder os, altså at Viggo Stuckenberg blev født i 1863, og denne her roman udkom i 1895, det vil sige, han har været 32 år gammel, da den kom. Mest kendt er han måske i vore dage for sin lyrik, det skal vi også komme tilbage til. Men der er altså også en del prosaværker fra hans hånd, små romaner og lyriske fortællinger og noget, der ligner fabler eller eventyr. Og som I kan høre, som jeg allerede har antydet, så er romanen Fagre Ord altså skrevet i traditionen fra I.P. Jacobsen. Og samtidig med en tone, som man vil sige, den er rigtig 90'er-agtig. 1890'erne var jo den tid, hvor den danske udgave af det, man kalder symbolismen, skød frem. Og det vil jeg også komme tilbage til, fordi Viggo Stuckenberg indgik i nær relation til et par andre danske digtere, og de dannede faktisk sådan en symbolistisk gruppe, kan man sige, som fik stor betydning i 90'erne og i årene derefter. Vi skal tilbage til Morten Jessen, som så lå derinde på sit værelse og hørte to lyse viskende stemmer, og så hørte han et sus af kjoler forbi vinduet, og da han rejste sig, så han jo en blå og en gul kjole og sorte strømper i højvristede sko. Og over på broen foran vandmøllens hjul stod Jutta og Johanne lænede over broens rækværk, to unge bøjede hoveder, et mørkt og et blondt, på slanke skuldre under store gule hatte. og den mørke i den gule talte uforvendt og ivrigt mod den blonde i den blå, talte med ansigtet vredt og truende. Han så kun den blonde spøjede nakke og hænderne, som lå ubevægelige på broens rækværk. Så gik de begge og blev borte bag broens dukkede lægter og pilenes morgenblanke blade. Han vendte sig og så hen på fætteren, der lå fortabt i dyb søvn, og klædte sig hastigt på og gik ud over gården. Over på broen så han Jutta og Johanne stige ned til badehuset ude i engen, hvor den lange, bugtede poplallé ender. Han så Jutta stå nede på badehusbroen, og Johanne pludselig gør kort omkring og kom løbende tilbage og gennem alléen, op gennem alléen, mens Jutta rank og sikker forsvandt bag badehusets dør. Ganske langsomt gik han Johanne i møde. En bugt i alléen skjulte hende, men han vidste, at om et øjeblik måtte hun komme frem. Han hørte allerede hans kjole rasle for de hurtige skridt. Så stod hun der, et stykke fra ham, ganske forgrædt, og så forskrækket på ham. Gå, sagde hun vredt, og stampede med foden i den våde vej, og trak hatten ned over øjnene og vendte ryggen til ham. Men han blev stående og så på hendes nakkes blonde krøller. Gå, sagde hun igen med ryggen til ham. Han hørte på hendes stemme, at hun var ved at briste i gråd på ny, og så gik han hen til hende og lagde lempelig sin hånd om hendes arm. Frøken Johanne, sagde han blidt, men hvad i alverden er der dog i vejen? Og i det samme vendte hun sig halvt om imod ham og trykkede sig ind til ham og gemte sit ansigt mod hans jakkeopslag og hulkede og talte en hel mængde forvirret, hvor han kun forstod noget om Jutta og om den foregående aften og om Johannes klare tarlatans kjole. Og forvirrede hendes ord og hendes gråd af denne slanke unge pige, som stod der og lænede ind til ham og talte så troskyldig og røbede så barnlig, vidste han et øjeblik hverken ud eller ind, men stirrede over mod badehuset i skræk for at se en gul skinnende kjole komme frem bag sivene og ønskede Johanne bort og rødmede over hendes hissige åbenmundethed. Men kun et øjeblik. Så bøjede han sig ned over hende for at trøste og lagde sin arm om hendes liv. Og i det samme var hun borte. Han stod alene under de svagt susende popler og så hende løbe ind mod gården. Hendes blonde bøjede nakke over den blå kjole, så hende løbe mellem poppelstammernes skygger og over alléens brede bælter af tindrende morgensol. Den hvide asters nede under vinduet gynger i blisten, og solen er gemt bag dragende byer. Kragerne sejler hen over de svingende trætoppe, og langt ude står regnens grå slør over åen og de ensomme enge. Morten Jessen ser det et kort sekund og glemmer det igen. Og eftermiddagen, den samme dags eftermiddag, i skyggen under det nedrullede solsejl. Han og Jutta og fætteren sad om havebordet og eftermiddagskaffen. Der var kommet fremmede fra nabogården med københavner inder. Han så lige over for sig to blege unge piger med store stumme øjne, to stive slanke skikkelser med pandepur og græsk frisyrer med nakkekrøller i blegrøde festlige kjoler med store og pæftede ærmer. Han så på dem i tavshed og skottede imellem fra dem til Jutas sommernøgne arme, der hvilede i hendes lyse kjoleskød. Hun sad ved siden af ham, tavs og tilbagelænet, og stirrede over bordet med brune, missende øjne på de fikse ærmer og de nye frisyrer, og sænkede blikket under bordet til to par franske, stramme knapstøvler, flot og skødesløst dragt under det tarveligt malede havebord. Han så hendes blik søgende og fixerende, stumt kritiserende og beundrende. Omme fra møllelingen kom Camilla med en hvid kattekilling i favnen. Hun lagde killingen på bordet foran de fremmede, og de greb begge efter den med svagt skrigende beundring og drillede og plagede den med smal blege hænder. Så lænede han sig tilbage mod bænkens ryg og sad tavs som før med cigaren udgået og forglemt imellem fingrene og stirrede på den grønmalede rist foran havedøren og løftede først øjnene fra den, da han så en smal fod i en højhælet sko og en sort stribet strømpevrist vugge sig på risten. Hans blik gled op over et hvidt kjoleskørt med blåt silkebælte om et par unge slanke hofter. Han så en solbrændt hånd mod alt det hvide, og en solbrun, kraftig hage bøjet mod et spædt bryst bag en hvid blonde bluse, og et ovalt ansigt, to øjne, der grå og så modige, festnede sig i hans for pludselig igen at vige. Så søgte de atter hans, smilende. Han rejste sig uvilkårligt mod hende, og hun, Johanne, gik trinet ned til ham med åbne, ivrig spørgende øjne. De gik ubeslutsomt et par skridt sammen ud i solskinnet. Et øjeblik stod de tøvende og vendte sig i forlegenhed halvt bort fra hinanden, som ville de hver sin vej. Så mærkede han, at hun spørgende drejede sig mod ham, og de fulgtes langsomt ned gennem havegangen og ind ad den løvtætte nødesti og var gemte bag haslernes skyggende hæk. Han så flygtigt på hende, mens hun gik der i solpletternes væv af lys over hendes klæder og hår, og så sænkede hans blik sig, mens han søgte efter ord, og han så kun den fugtige jord, som han trådte på, og for hver fodskifte et glimt af hendes smalle fødder under den hvide kjole. De gik lidt fra hinanden, undveg ængstlig blot et strejf af klæderne, og deres skridt fuldtes, hans lidt kortere end sædvanlig, og hendes lidt længere. Oppe på højen i havehegnet, hvor nødestien ender, satte de sig på en lav brædebænk og så ud over en havremark, hvis hav af strå brusede gyldent i solen og raslede og ringlede evindeligt. Et hav af kornklokker, en mark af tusind satte, svungne, små, ranke klokkespil. Her har vi det bedre, sagde han og så på hende. Hun sad med sænket blik og strøg som i uro tåspidserne frem og tilbage over gruset. Jamen, det er vist rent galt for de fremmedes skyld, svarede hun. Når fortryder de, at de gik med? Spurgte han. Nej, det gør jeg ikke, svarede hun frimodigt. Men hvorfor gik vi egentlig herop? Ja, sagde han langtrukkent. Vi fulgtes jo forresten pænt, så de må jo vide lige så god besked som jeg. Hun tager en stund. Vil I ikke hellere blive dernede hos de andre? Spurgte hun. Og legede med kattekillingen? Ja, sagde hun. Og talte med Camilla og med Jutta. Jeg gik med dem, svarede han. Og de så begge på ny ud over det gyldne åbne kornhav, ud mod den hvide, blå himmel. Se ud på den havre, frøken Johanne, sagde han omsider. Så glemmer de nok haven og alle de andre bag dem. Ikke sandt, forholdt han til. Der er kun havren og solen og os to for øjeblikket, og ingenting mere. Eller er de bange for mig? Hun rødmede og så ned. Nej, sagde hun, og blev ved at bevæge tåspidserne frem og tilbage over gruset. Jeg synes, det er pænt af dem, at de gik med mig, for det kan de jo ingen fornøjelse have. De som... Hun standsede og løftede to blanke, grå øjne op imod ham. De som ved så meget, føjede hun til og slog øjnene ned. Hvad ved så meget, lå han. Hvad vil det sige? Tror de ikke, jeg kan glæde mig over dem og sammen med dem for den smule, jeg ved, som de siger? Nej, svarede hun. Jeg er bange, de kun har ondt af mig og synes, at jeg blot er et barn. Tror de, sagde han. Hvis jeg havde ondt af dem og troede, de var et barn, så ville jeg måske have foreslået dem et parti krokket. Jeg gik med dem, Johanne, for min egen skyld. Af lutter egoisme. Jeg tænkte ikke over det dernede og gjorde mig det ikke klart i det øjeblik. Men nu kan jeg sige dem det, at de kom til mig netop i det øjeblik som en stilfærdig åbenbaring af barnlighed og naturlighed og alvor, netop som jeg sad i tanker og gjorde menneskene bitre bebrejdelser. Ja, det var deres spørgende alvorlige øjne, Johan. Tro mig kun. Jamen, jeg forstår ikke, sagde hun og så usikkert på ham. Hvorfor gik de ikke med Jutta? Han så hurtigt, forbavset på hende. Jeg ved det ikke, sagde han, som om han svarede sig selv, og knugede sine hænder sammen og lagde albuerne på knæene og så grublende frem for sig. Og det kan jeg vist ikke forklare dem, Johan, blev han omsider ved. Det var ganske instinktmæssigt. Jeg kunne ikke lide hende, som hun sad dernede mellem de andre. Jeg blev helt fremmed ved hende. Kan I forstå det, at man kan blive så fremmed ved et menneske, man kender ganske fjendtligt fremmed? Nej, jeg forstår dem ikke, sagde hun. Kan de ikke lide Jutta mere? Han lå pludselig en kort, befriende latter. Nej, det jeg ville sige, svarede han, var, at jeg aldrig har kunne lide hende. Det var det, jeg begreb. Jeg så pludselig, at hun var en køn pige og ikke mere. Men de, Johanne, med deres alvorlige øjne og deres skælmske øjne. Jeg kendte dem, og jeg huskede den fra forleden aften, da vi dansede ind i tordenvejret. De i mine arme, da det lynede, og de ikke skreg sammen med de andre, men lyttede og tænkte dem om. Ja, jeg kan ikke sige det alt sammen, men jeg så det på deres øjne, før som forleden aften, at de var troskyldige og modige. Er det sandt, at de tror alt det om mig, Morten? De må ikke gøre nar af mig. Nej, nej, gør nar, udbrød han og tog hendes hånd fra bænken. Det kan de godt høre, at jeg ikke gør, Johan. Men har de da ikke sagt alt sådan noget til Jutta også? Jeg har aldrig talt med hende. Rigtigt talt, forstår de, sagde han. Og aldrig fået lov dertil. Hun vil altid helst lege, og siger man noget til hende, så ler hun. Hun svarer aldrig. Alle hendes svar er latter. Har de da virkelig aldrig talt til hende, som nu til mig? Udbrød hun igen, og så op på ham med store glade øjne, og ned på hans hænder, der lukkede sig om hendes. Hvad tror de om mig, Johannes, siden de bliver ved? Nej, sagde hun, men når de aldrig har sagt sådan til nogen, jeg er så glad derover, for så bryder de den jo om mig, og så kan jeg tale med dem, for så siger de ikke, som de andre, at jeg er et barn. For hvad jeg så glæder mig over, og hvad jeg er så bedrøvet over, så siger de andre altid, at jeg er et barn. Men nu siger de, at jeg er alvorlig og modig, og så ved jeg, at de har forstået meget mere, hvad jeg mente, når jeg talte, end alle de andre. Hun havde siddet og uvilkårligt drejet sin hånd frem og tilbage mellem hans, mens hun talte. Nu trak hun den til sig og så op på ham med et stort smil. Åh, jeg er så forfærdelig, forfærdelig glad, udbrød hun. Han rakte langsomt sin hånd ud mod hende. Vil de være min ven? Spurgte han og så ind i hendes lysende grå øjne. Hun lagde sin hånd i hans, let og ængstelig, så hun næsten ikke rørte hans finger, og hun tog den hurtigt til sig igen. Vil de være min ven? Gentog han, som jeg en gang imellem må komme og tale med om, hvad der hænder mig. Ja, men, sagde hun pludselig modfald og slog øjnene ned. Men de har dog vist så mange, de kan tale med, og jeg ved så lidt. De kan lære mig så meget, men hvad tror de, jeg kan sige dem, som de kan have glæde af, og som de ikke har hørt i forvejen? Åh, svarede han og rystede på hovedet. Med mine venner er det tarveligt bevendt. De er den første unge pige, jeg rigtig taler med. Jeg kender ingen kvinder. Der er meget, meget, de kan lære mig. Hun sad en stund tavs og så ud over den sagte, ringlende, sagte, klemtende havre. De vil straks tabe tålmodigheden, sagde hun så. Og måske bliver det mig, der kommer til at bede dem være tålmodige, svarede han. Lov mig det. Vær tålmodig og vent på mig, om vi nogensinde skilles. Hun så overrasket op på ham. Så bøjede hun hovedet og svarede stille. Ja. Jo, jo. Det er jo en smuk klassisk situation her. Hvad må det kan føre til? I lytter til programmet Farve og Cigar her på Radio 24/7 hver lørdag aften. Sender vi dette program, hvor jeg fortæller og læser op fra litterære værker, kendte og mindre kendte, og i aften altså nok et mindre kendt, en lille roman af Viggo Stuckenberg med titlen Fagre Ord. Den er fra 1895. Og de blev siddende ved siden af hinanden i skæret fra solen og den skinnende havre, og han så på hende og fyldte sig glæde over den lille runde vrist og det blændende hvide i det strunt stivede kjoleskørt, over den ranke, lige ryg og de runde skuldre under blonden, over nakkekrøllet og den skære profil under hatteskyggen. Og han så for sig de frimodige øjne og hørte stemmen, der smirrede for ham, bedende og med tillid og bly underlig beundring. Han følte sin egen mandighed over for kvindebarnet der ved siden af ham, følte jublende beskyttelsestrang og fik lyst til at kaste sig i støvet for hende. Så suser regnskyllet i pludselig plasken mod ruden, og Morten Jessen vender sig langsomt og går ind over gulvet. Det bløde tæppe dæmper hans trin, og ilden i ovnen lyser lunt gennem byens halvmørke. Bag ham stænger de tunge gardiner stormen ude, og han ser hen over sit arbejdsbord, op over væggen og reoler og knuger sine hænder fast sammen, som drog han med et ryg alle sine minder fra sommeren ind i det lille lune rum og redte dem et hi mod vinteren og aldages uvejr. Så retter han sin høje skikkelse, spænder skuldrene tilbage og løfter hovedet som i ubændig glæde og bliver stående midt på gulvet og ser frem for sig med sine store blå øjne. Han hører sine ord fra den dag, hun rejste, sin bøn til hende, den eneste, han havde mod til at bede. Stol på mig. Jeg beder dem, Johanne, stol på mig. Han føler endnu, hvor hans læber bævede, og han ser hende stå ved hans side, bleg og angst som han, med angst i hjertet for adskillelse og forgængelighed, bleg som for et pust af døden, og den lange tavshed, før han fik mod til sin bøn. Han ser sig selv og hende stå i havestuens duft af mange blomster fra krukker og glas, stå alene i den store kølige stue og se ind på spisestuens solbeskinnede, festsmykkede bord. På blomsternes farveskrigende glædespragt, på de små buketter i champagneglassene, små rosenfarvel, indtil alle disse ubekymrede, ligeglade farver drev hans fortvivlelse frem, så han greb for sig for at redde sig og vide sig tryg og tog hendes hånd og trak hende hen til sig og bad. Og den lange afskedstur, de havde gået sammen, hvor de ikke havde våget at se på hinanden og talt i stille ord om deres venskab, og ikke haft mod til at nå videre end til dagligdags klager over adskillelsen og til minder om hastigt flygtede øjeblik. Morten Jessen går uroligt frem og tilbage over gulvets tæppe fra vinduets dagslys til ovnens glødeskær og tilbage til vinduet igen. Så sætter han sig ved skrivebordet og støtter hovedet i sine hænder. Og mens blæsten fælder de sidste blade, og regnen skyller over ruderne, kold som en vinter, synker sommerens stille drømmende lykke sammen i hans sjæl for hurtige, virvelende tanker om det, der skal være hans livsgerning. Han åbner de beskrevne ark og blader i dem, og skyder dem fra sig igen for billedet af den hvide, vuggen asters, og vækkes på ny af efterårets kraftige kamp, der mestrer hans vilje sammen om hans hverdags jeg og hans hverdagsgerning, og mindes på ny sin bøn til disse grå øjne, der spurgte efter mere og intet mere fik, mindes et par tynde, barnlige hænder, der trykkede sig skjulende i hans, da øjnene ikke turde spørge mere. Og han lægger sine hænder på sit bord over sit arbejde, lægger dem fast og tillidsfuldt, og overbeviser i tankerne de spørgende øjne med dette sindige tryk. Det var det første kapitel af Farver og Ord. Viggo Stuckenbergs lille roman. Og jeg ved ikke, om I har tænkt sådan. Jeg antyder jo altså, at måske har Viggo Stuckenberg ikke været alene om at skrive denne roman, eller rettere sagt, det ved vi nu, at han ikke har. Viggo Stuckenberg var den ældste i sin lille digterkreds. De andre tætte digtervenner var Sophus Clausen og Johannes Jørgensen. Og så var der en fjerde, et firkløber nærmest. For nok var Johannes Jørgensen også gift. Sophus Clausen var det ikke i deres unge dage. Men Viggos kone Ingeborg spillede en stor rolle i dette firkløver. Ingeborg Pamperin var en datter i et velhavende borgerhjem og boede først hos sine forældre på hjørnet af Højbro Plads og Lille Kirkestræde. Og hun forelskede sig altså i Viggo, en ung student med talent, og havde selv kunstneriske drømme. De blev gift, og Stuckenbergs to venner, Sophus og Johannes, blev meget betaget af Ingeborg, og har skrevet meget betaget om hende. Sofus Clausen har dels skrevet et mindedigt om hende, som jeg læste der ved nytårstid, men som jeg nok også vil læse igen i denne omgang. Og så har han skrevet et lille notat om sine erindringer om Ingeborg. Skrevet dem i 1912, hvor Ingeborg for længst var død. Ingeborg, vinblad, betød hendes navn Pamperin. Festligt, en blanding af fint grønt og purpur, som vinløv om høsten på lyse septemberdage. Hun var for mig nærmest en kulturværdi, en ny stil, silkeblød, men fuldkommen sikker, en broget ung smag, der for resten ikke var broget, men fuld af liv og sir. Hun havde en søsters forstående og tilgivende smil over for min mandfolkeagtighed, den som ikke angik hende, og jeg havde som ung mand sans for den rene kærligheds entusiasme, den friske overspændthed, der smykkede hendes såre hjerte med det kyskeste blodrøde vinløv. Hendes sværmende kvindelighed, den som ikke angik mig. Og Clausen har også skrevet, at hun var hård som stål og flint og sky over for fremmede. Så hun har også været en vanskelig natur, men for dem hun kendte, var hun altså dybt inspirerende. Johannes Jørgensen har beskrevet hende som den forstående søster, omhyggelig som mor. Hun var vores kammerat, der skrev noveller ligesom vi og læste højt for os af en jægers dagbog, altså Turgenjevs hovedværk, som altid lå opslået på hendes sybog. Hun var en ung kvinde, der legede med os, gjorde os ulykkelige med en kølig mine og lykkelige ved et fortroligt ord, en hånd på ens arm eller et af hendes lysende smil. Hun var veninden, vi var dus med, og til hvem man kunne tale om alt. Hun var musen, som man skrev vers til for et kys på hendes kind. Hun var marketentersken i vores lille fremskridtes hær. Hun var valkyrien, der gik forrest i kampen, og hun var præstinden for den hellige ild i vores sjæle. Jo, ja da da. Hun gik meget op i naturalismens program. Hun var en tro tilhænger af Georg Brandes, fritænker, darwinist, og troede på menneskets ret til at udfolde sig i frihed, uden dogmer og bindinger, trods alle fordomme og al konvention. Og hun havde altså også brudt med sin borgerlige opvækst og det trygge miljø, og levede nu med Viggo Stuckenberg, som ernærede sig som timelærer på en skole på Frederiksberg, og skrev lidt. Han var meget træ, langsomt arbejdende, og det blev ikke til så voldsomt meget, så han tjente ikke stort på sit forfatterskab. De var altid pengenød. De levede under forhold som for hende, og det hun var vant til må have været meget kummerlige, men hun klagede ikke. Men hun havde som sagt også kunstneriske ambitioner. Og det har vist sig, at hun har været meget involveret i skabelsen af den her roman Farver og Ord. Man har nemlig fundet forskellige udkast til bogens opbygning, personerne, deres navne og hvad de står for, grundrids af handlingen, og det meste af det er skrevet af Ingeborg. Og man kan også se i romanen, at den bærer præg af en kvindelig hånd. Der er mange små iagttagelser af fra kvindeverdenen, som det ikke er sandsynligt, at en mandlig forfatter som Viggo Stuckenberg ville have gjort sig og ville have skrevet. Så man er efterhånden blevet enige om, at det er et fælles forfatterprojekt, denne her roman. Men den udkom altså under mandens navn, alene, dengang. Og det kan selvfølgelig ikke have været sjovt for konen. Og ved nærmere eftersyn, så kan man også se, at der i hvert fald er en novelle af Stukkenberg, som sandsynligvis også var skrevet af Ingeborg. Men meget tyder altså på, at romanen Farveord er et samarbejde. Ingeborg har skrevet udkast til handlingen og også skrevet flere passager. Og Viggo har skrevet videre over Ingeborgs udkast og rettet det hele igennem. Og så er det kommet under hans navn. Det viser sig jo også efterhånden, det vil I opdage, når vi kommer videre i bogen, at det er en ægteskabshistorie, som i høj grad afspejler Stukkenbergernes eget ægteskab, som blev mere og mere travrigt. De var ikke lykkelige sammen, og det endte meget dramatisk. Det skal I nok få at vide. I Morten Jessens forhold til Johanne er der noget, der er påfaldende. Hun er selv bange for, at hun er barnlig, og Morten Jessen holder af det barnlige, som han ser i hende, som er parret med noget modent. Det var noget, jeg har været inde på tidligere, at det jo tit i den her periode var lidt ældre mænd, der forelskede sig i pure unge piger. Og de har ofte dyrket barnet. Og i en lille digtscyklus, der hedder Kærlighedsdigte, der lyder det første, altså et digt af Viggo Stukkenberg, der lyder det første sådan her: barn, du er mig som den store skov, fyldt med skygge, der så mildt beroliger, fyldt med stille fryd som skovens dyb, med en verden af små fugleboliger. Og så ejer du så lyst et smil, som et solstrejf pludselig der kommer, som når vinden skiller skovens løv, og det ler vidt om af sol og sommer. Og din stemme, har du hørt et væld klunke under mos og tunge grene, og så briste som en dråbe regn, jublende hen over bundens stene. Sæde hos dig, tavs og fuld af fred, stirre på dig, hold dine hænder, om det stormer eller pisker ned, det er som om sommeren aldrig ender. Du kommer som et syn af sol og hvidt i middagsstunden, står lidt, ser på mig, smiler blidt og er forsvunden. Jeg sidder stille, stum, men når du går og længst er borte, jeg synes særlig, jeg i drømme står for himlens porte. Alene med dit hjerte gemt i mit, du morgens smykke, beredt til kamp med Gud om hans og dit, du, al min lykke. Hvad så der sker imellem dig og mig, om vi går under på denne arme jord? Du gav med dig mit liv dets under. Og skal jeg død på dommedag en gang min sag forsvare, der skal for Gud mit hjertes sidste sang den lykke, han har skabt, forklare. Man kan godt mærke, synes jeg, at det er stemninger og tanker, som kommer direkte fra Viggo Stukkenberg til Morten Jessen. Og samtidig kan man nok godt mærke, at den unge pige Johannes tanker i høj grad kommer fra Ingeborg. Og hele dramaet i denne roman afspejler deres eget kærlighedsdrama. Men nu står nyhederne og banker på her, så vi skal lige have nyheder, og så fortsætter jeg med Farao Cigar efter nyhederne i timen frem mod midnat. Og som der stod her, hvor er det, der stod, men det var jo en iagttagelse, som også gælder for mig her. Det er Morten, der sidder der med en cigar i hånden. Ja, så lænede han sig tilbage mod bænkens ryg og sad tavs som før med cigaren udgået og forglemt imellem fingrene. Det er det, der sker, at man glemmer sin cigar, hvis man falder i tanke, eller hvis man skal fortælle og læse op. Så den er jo gået ud også for mig. Men nu kan jeg jo lige tænde den under nyhederne.
Du lytter til Radio 24/7.
Om lidt er der nyheder.